ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatanu itariki 23 y'ukwezi kw'12 mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'uyu munsi.
Atagira ubyumva ukundi ngo hari umuriro w'ubusa cyangwa amazi y'ubusa agiye kuzaboneka. Icyo dushishikariza abantu ni uko umuntu yishura ku bushobozi bwe serivisi akeneye.
Uyu ni Alexi Nzahabwa n'Imana, umushikiranganji wa Leta y'u Rwanda, avuga ukuntu Abanyarwanda bazohora bagura umuyagankuba hamwe n'amazi bivuye ku buryo bafise. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umutahe Leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka w'2017 hamwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'inzara mu Rwanda, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Hosine Munezero. Mwaramutse neza Hosine.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aha bagize urunani rw'imigambwe ishigikiye President Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hamwe n'urunani rw'imigambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi, basubiye kubonana kuri uyu wa kane mu ntumbero yo kuganira ku bijyanye no kwigiza y'amatora. Abahuza baturuka muri Ekleziya Katolika bavuga ko izo mpande zompi zikeneye gushika ku masezerano imbere y'uko Noeli ishika. Yamara gushika ubu nta ruhande na rumwe ruriko rurerekana ibimenyetso by'ukumvikana. Ibiganiro byahagaritswe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, mu gihe abaserukira w'episkopi aho muri Congo bagendeye Papa Francisco kugira abahimanuro ku byerekeye ibibazo bya politike muri Congo. Gushika ubu President Joseph Kabila ntaremera ibyasabwa n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isanzwe iyobowe na Etienne Tshisekedi. Iyo migambwe ikaba imusaba ko yokwemera ku mugaragaro ko atazorondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu ibiciye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Congo. Inama y'umutekano ya ONU itegekanya gutunganya amatora kuri uyu wa gatanu ku bijyanye no gufatira ibihano Sudani y'umanuko mu kugara imbibe z'icyo gihugu. Iyo ngingo yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaserukira ibihugu byabo bakavuga ko ishobora kutemerwa na bose, naho muri Sudani y'umanuko havugwa ko hashobora kuba ihonyabwoko. Amerika ifatikanije n'Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa bamenyesha ko byihutirwa kugara imihora ya Sudani y'umanuko ku bijyanye n'ibigwanisho amazi atararenga inkombe. Ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa, Malaysia, Ubuyapani, Venezuela na cyane cyane ibihugu bitatu mu bigize inama y'umutekano arivyo Angola, Misiri na Senegal bivuga ko bitumva iyo ngingo kumwe. Ni mu gihe Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru wa ONU, yatangaje mu ntango z'indwi ko ari hamwe hadafashwe ingingo zijyanye no guhagarika ibigwanisho igihugu cya Sudani y'umanuko gishobora kuba mu ihonyabwoko. Tubibutse ko Sudani y'umanuko yikukiye mu mwaka w'2011. Mu mwaka wa 2013 intambara yari yadutse ikaba imaze guhitana abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi n'abarenga miliyoni zitatu bataye izabo bagahunga. Leta ya Ethiopia yarekuye abanyagihugu bashika ku bihumbi bine na mirongo itatu na batanu bari batawe mu mvuto mu kiringo kidasanzwe cyo kugarukana umutekano. Abanyagihugu bakazorekugwa babanje kuronswa inyigisho nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Fana Broadcasting Network. Abo banyagihugu bari bafungiwe mu karere ka Tolei mu manuko bushira uburengero bwa Ethiopia mu makambi y'igisirikare mu ntango z'indwi. Leta ya Ethiopia yari yatangaje ko abashika ku 9,908 ari bo bafashwe. Yongera ivuga ko muri abo abashika ku 2,449 bazorengutswa imbere y'ubutungane. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia yabwiye abari barekuwe ko bafise uburenganzira bwo gukora imyerekano yamara ko batemerewe gutera umudugararo. Umushikiranganji wajeje gutuma tumana kwe makuru muri Ethiopia, Negeri Lencho, yatangaje ko hashinzwe umugwi wo kwiga ku bijyanye n'ihohoterwa ry'agateka kazina muntu ryoba ryarabaye mu gihe cy'imyerekano. Lencho avuga kandi ko ata muntu ari hejuru y'amategeko. Tubibutse ko muri Ethiopia haheze ikiringo cy'umwaka harangwa imyerekano iturutse ku mugambi wa Leta wo gusubira mu itunganywa ry'uturere. Uwo mugambi ukabutemerwa n'abanyagihugu. Muri Somalia leta yatangaje ko abanyagihugu babiri n'umusirikare umwe wa leta ari bo basize ubuzima mu gitero cyabaye kuri uyu wa kane ku mabarabara akomakomeye ahurira mu gisagara cya Mogadisho. Abdi Fattah Omar Halan, umuvugizi wa leta ya Somalia, yabwijwe rya Amerika ko icyo kibombe cyari catezwe kare kandi ko caturikiye ku kirindiro cy'abajeje umutekano mu gihe bariko bararonderaho gitezwe. Halan yatangaje ko icyo kirindiro kigabwamwo ibitero bitari bike kuva cigaruriwe n'abajejwe umutekano mu kwezi kwa 11. Leta ya Somalia yarungitse abandi basirikare muri ico kibanza bivuye ko hari inkuru zivuga ko hashobora kuba ibindi bitero byateguwe gukogwa n'umugwi w'iterabwoba Al-Shabab. Mwamenya ko umugwi w'abasirikare mva makungu bakorera muri Somalia AMISOM bamenyesha ko babuze irengero ry'umwe mu basirikare bawo kuri uyu wa gatatu yari ku kirindiro cy'abasirikare ba Uganda ku birometero 150 mu manuko uva ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. AMISOM imenyesha ko ibandanya kurondera irengero giwe. Umugwi Al-Shabab waratangaje ko ari wo wanyuruje uwo musirikare. Ni mugi wo mugwi usanganywe uwundi musirikare aturuka muri Uganda wanyuruje mu gitero wakoze ku basirikare ba AMISOM itariki ya mbere ukwezi kw'icyenda mu 2015. Icyo gitero kikaba cyari cyahitanye abasirikare bashika kuri 19.
Urakoze Rosine ku makuru uheje kudushikiriza. Guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka uca utangwa 2017, ibiciro by'amazi n'umuyagankuba bizogabanuka ku mikoro y'Abanyarwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko iyo ngingo igiye gushyirwa mu ngiro kugira ngo Abanyarwanda benshi babone amazi n'umuyagankuba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabonyi.
Mu kugena ibiciro bishya, ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA kivuga ko cyitaye cyane ku bantu binjiza amafaranga make ndetse n'abanyenganda mu rwego rwo gukomeza kureshya abashoramari. Ibi biciro bishya bizatangirana n'umwaka utaha. Biragaragaza ko umuntu wese ukoresha munsi ya kilowati 15 ku kwezi azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 89 kuri kilowati. Bivuga ko abatarenze izo kilowati bagabanyirijwe amafaranga 51%. Ukoresha hagati ya kilowati 15 na 50 ku kwezi azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 182 kuri kilowati imwe. Ukoresha iziri hejuru ya 50 we azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 189 kuri kilowati. Ingana nazo ziri mu zatekerejweho n'ibi biciro bishya, aho ingana nini zizajya zishyura amafaranga y'u Rwanda 83 kuri kilowati imwe, ingana ziciriritse zishyura amafaranga 90 kuri kilowati imwe, nawe inganda nto zizajya zishyura amafaranga 126 kuri kilowati imwe. Abagura amazi nabo batekerejweho muri ibi biciro bishya bizatangira n'umwaka utaha. Abagura amazi ku tuzu mu bice bitandukanye by'icyaro nabo bagabanyirijweho bigendanwe n'uburyo ayo mazi abonekamo. Ku busanzwe bishyuraga amafaranga 10 ku ijerekani, ubagabanyirijweho 20 bazajya bishyura amafaranga 8 ku ijerekani. Abishyuraga 30 bagabanyirijweho amafaranga 33% bazajya bishyura 20. Abishyuraga amafaranga 50 ku ijerekani bazajya bishyura 25. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Alexis Nzahabwa n'Imana aherutse kuvuga ko mu mwaka utaha 2017 Abanyarwanda bose batuye mu mujyi amazi azajya bageraho mu ngo zabo, nabo batuye mu cyaro amazi akazajya aba ari byibuze kuri 500. Iyo umugambi Leta ivuga ko izawukomeza wo kwegereza Abanyarwanda amazi ku buryo mu mwaka w'2020 amazi azajya agaragara kuri 200 ku batuye mu cyaro. Uyu muyobozi asobanura ko hari ingamba Leta yifashishije kugira ngo izagere kuri iyi ntego.
Turumva rero ko kugira ngo tubigereho tuzashobora kujya dutanga amazi nibura muri ubwo buryo navugaga, nibura ku ngo 170 ku mwaka, ku bantu 170 ku mwaka. Harimo ibindi by'ingenzi kugira ngo iyi ntego tuyigereho, nko gukorana neza n'abashinzwe ibyerekeranye no gutunganya imijyi, gutunganya neza imiyoboro itwara amazi bidasabye byanze bikunze kongeramo amashanyarazi yo kwesubika, kwegereza ku buryo burushijeho inzego zibanze imicungire y'imiyoboro y'amazi.
Kugabanya ibiciro by'amazi bizagabanya ibibazo abaturage bahoraga bagaragaza ko bakora ibirometero byinshi bajya gushaka amazi bikabaviramo kwica indi mirimo. Umunyamabanga leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo avuga ko ariko nubwo leta yagabanije ibiciro by'amazi n'amashanyarazi bitavuze ko abaturage batazagira uruhare mu kwishyura aya mazi.
Icyo navuga wenda atagira ubyumva ukundi ngo hari umuriro w'ubusa cyangwa amazi y'ubusa agiye kuzaboneka. Icyo dushishikariza abantu ni uko umuntu yishyura ku bushobozi bwe serivisi akeneye. N'ubundi uko byanditse muri polisi, ugomba kwishobora kwishyura icyo iserivisi yahawe agomba n'ubundi kuzayishyura. Abatishoboye nk'uko gahunda politiki ya leta iteye bazanakomeza gufashwa kugira ngo nabo bashobore kubaho babeho neza kandi ayo mazi n'uwo muriro babibone.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Inama y'amashyamateka ya Burundi eje ku munsi wa kane yaremeje integuro y'iteko rigenga amafaranga leta izokoresha mwaka uza w'ibihumbi 2017. Ayo mafaranga arenga miliyaridi 1,386 mu mafaranga y'amarundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Imbere y'ukwemeza iyo nteguro y'itegeko igenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka uza wa 2017, abashingamateka babajije ibibazo bishingiye ku makenga y'ahazova amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka uza, kandi hari ibihugu vyakuye amaboko ku Burundi. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domisiano Ndiho kubwayo yaragiye gusigura ibiri muri iyo nteguro. Yishuye abashingamateka ko abafasha u Burundi bariho kandi bamabaje kugendera igihugu.
None ntimwama mubona ntabantu ntangenzi tuguma tubona ziza ngaha mu Burundi ziganira na leta, ziganira n'inzego z'igihugu, ntitubabona. Nibarya turaganira kandi turafitaniye imigambi itari mike. Murabona yuko hari imigambi ibandanya ikorwa muri iki gihugu. Rero ntitwovuga ati mbega yubirikira kora iki kugira ngo haboneke abandi basanzwe bari mu ngabo. Leta iguma igira ibishoboka byose kugira ngo abo bagenzi biyongere, kandi by'ukuri baba bagenzi b'ukuri ntibabe babandi gusa badusiga kubera imvura iguye. Ariko mugenzi wa mbere mu bimenye ni twebwe nyine, ntitutikunda abandi bazodukunda.
Kugira bishoboke amafaranga leta izokoresha aboneke mu mwaka uza wa 2017, abarundi baba bato canke bakuru bahamagarirwa gutubika bavubi. Ivyo bitera amakenga bamwe mu bashingamateka. Fabiane Banshija Nino, uwigenga yatowe mu ntara Bubanza, ari muri abo
bisigura yuko umuntu ariko aritegereza neza iki kintu cakoreshwe nabi, barabukundi bacita hazotubika ivuwe munyagihugu wewe agiye kongera ikori ku isukari, kinyobwa cya Brasseri katanga irindi kori, permis de conduire izoduga, kontrole tekiniki iduge, ilitiro ku gitoro uko umuntu aza agiye kuri pompe atanga amahera ijana, byose bizaba byadutse. Aha tuvuze rya teko rya mili.
Ikindi kibazwa umushikiranganje w'ikigega cya leta ni kijanye n'igugwa ry'izindi modokari za leta, inyuma yaho izahahora zishiriwe muri wa mugambi wa Sharwa Zero. Kuri icyo kibazo umushikiranganje w'ikigega cya leta yishura ko ari ngombwa ko haboneka izindi modokari za leta kuko umugambi wa Sharwa Zero utagenze neza.
Mu 2013 hagiyeho ipolitike do Sharwa Zero. Politike do Sharwa Zero uko yari yiyumviriwe cyari cyimviro cyiza cyane. Mugabo ingene kumbure bamwe bamwe baciye babifata, imiduga yaravuye mu ma service, mu ma institution itwagwa n'abantu umuntu azi ati ejo bazoyikoresha kugira ngo akazi kabandane. Ndamurabizi rotodo mobilite y'abakozi biwacu ni ndende cyane rwose, wayirose ukazibona aragiye uwundi aragiye, kandi yarahejeje kugiriha mu masezerano, yarahejeje kugiriha ça devient sa propriété. Urumva ntusubira kuri mwaka. Rero ubwo bushikiranganje bwari burekuriwe mfatiye ku bushikiranganje, umenga amategeko yavuga yuko basigarana imodoka zitarenga zibiri. Mwibaza ko hasigaye imodoka zimeze gute? Hasigaye iz'abandi batatoye birumvikana uyu munsi rero ama service menshi urifuza ningene urungika ikete ukabibura
urugomero rwo kuvomera imirima rwo kuruzi kajeke mu ntara bubanza ibikorwa byo kugubaka bitarangiye mu mwaka wa 2014 tegekamirijwe umuri ya radi wo gusubira gukora ivyigwa byo kurwubaka gushasha naho umushikiranganje Domiciano ndiho kubgayo asigura ko leta y'u Burundi idashobora guhibugura rugomero gogira kamaro kanini hamwe ibikorwa byo kugubaka birangiye integuro itegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka uza wa 2017 yemejwe n'abashinga mateka 110 umwe ntacyo yarivuze ko atagihindutse iyo integuro itegeko yemejwe n'abashinga mateka kuri uno wa kane izokwigwa kuri uyu wa gatanu mu nama nkenguza amateka I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ibice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda birabandanya kurangwamo ikibazo cy'inzara nko mu karere ka Rwamagana mu mirenge ya Kigabiro na Munyaga hari abanyagihugu babona bifungurwa mu buryo bugoranye hari abahitamwo gusubira mu bishanga barimamwo imiceri baronderamwo ivyo boshira ku munwa ahandi nabo gasubira muri sigarizwa by'umuceri kubera iyo mpamvu abaye muri ubwo buzima bagenzi babo babita inkoko mugenzi wacu Eric bagira ubusa yagendeye abo banyagihugu
muraho muraho
uraho
ukomere mukomere
yego yego amakoro
none
Mu masaha yegera igicamunsi abahinzi b'umuceri barawusarura ari nako bawukorera isuku mu makoperative atandukanye mu mirenge ya Kigabiro na Munyaga mu karere ka Rwamagana n'umuceri umusaruro wawo utaragenze neza kubera imihindagurikire y'ibihe kubera ikibazo cy'uruzuba rwibasiye ibice bitandukanye by'igihugu na Rwamagana irimo ubuhara bibasiwe n'inzara abagana abahinzi b'umuceri bagasubira mu mirima bawusaruyemo no mu bishogoshogo byawo babahimbye izina babita inkoko abana bari ku mbuga yo ku ruhande rw'umurenge wa Kigabiro baragaruka ku mvano y'iri zina
impamvu kubita inkoko nuko nubundi inkoko zijya mu byo wajugunye noneho bya byati biri hari byatigaye mu murima
mu gihuriro
aho twahuriye hepfo hari nkuko hari ahameze hari urabona hari hari ya kitingi akajya mati mwanyihere tutwatse nka dushishibuzo agafata katagenda kubita kandi wowe byananiwe kuvaho wa mutungana gutya akajyana muri bya byatakabonye
muramo
akagenda shishibuza yagira amahirwe yabona akagemera cyangwa tubiri akagenda karamo ariko muri rusange birakomeye
ku munsi mwakira nk'abantu bangahe
ni benshi cyane yagiye twakira nk'abantu bajya muri 30, 40 25 gutyo
no kubahinzi b'umuceri wo mu murenge wa Munyaga Rwamagana izina ni rimwe kandi nkomoko ni rusange uyu musaza utonoza umuceri imashini yabugene warawuherezwa n'umwana muto uri mu bahawe izina inkoko kubera imibereho isharira babayemo umusaza arasobanura
ngize gutya urabona ko hamanuka umuceri mukeya ariko iyo nongeye nkaguraho gatoya umuceri umanuka ari mwinshi bitewe nuko nanone no guhuha hano yukaraga gutyo ukakaraga cyane hari umuceri ubutujuje ingero akaba ari gice cyo gihe yuhuje cyane uragenda ariko babandi bita inkoko bajyamo bakawujonjora bakazagira ikintu bakuramo
bashobora kuboneka iminsi yose
iyo tujya cyose cy'isaruye gihari baraza bitewe nuko hanze ibintu byagenze nabi kubera ko izuba ryarase
Abagowe n'imibereho bageraho kwitwa inkoko bari mu ngeri zose kandi uburyo bamwe babisobanura bumvikanisha ko biteye agahinda gusa nta kindi babihinduraho
kwibonamo umukecuru ukuze ukabonamo umuntu w'umudamu ukuze ukabona ari mu byatsi ubona ari ibintu bikora bigayitse ariko bakemera bakabizamo kugira ngo bajye kwiba
kubona umuntu w'umukecuru w'umugore nkanjye mutoya ukabona afashe inkoni arakubita ibyatsi gahuye agafata ibi bintu twagosoye akajya agosora kandi nta kintu ari bukure ubwo twamara kubona ko arimo guhura umugiriye impu akayora akantu akamuha ubwo urumva ko wahita uvuga uti tereza nkuko ziraje
ku munsi mwakira nk'abantu bangahe
ni benshi cyane yagiye twakira nk'abantu bajya muri 30, 40, 25 gutyo
dutegura inkuru twasanze abakuze bafatwa nk'inkoko batakiri mu bishanga by'imiceri no ku mbuga bayitunganyirizaho bo batoratore yagiye isigara mu bishingwe byabaye ngombwa ko tubasanga iwabo mu ngo muri ubu buzima butoroshye uyu mugabo wo mu murenge wa Kigabiro afite umugore umwe n'umwana umwe
mwararwaye
aho
muraho
murananiwe
mwarimo kubutse he
nkubwe guca inshuro y'agaceri kubejeje umuceri gihe tumubona ndyamye naniwe biragoye cyane twarashaje ntambara gumuna gifite kubera ikinzara imishogoro yoba gumuna amazi mensarya wana imyaka twarayiteye iranga
nagiye numva ngo kubera kubura uko abantu bagira bahitamo kujya hariya mu bishanga bagasubira inyuma aho basaruye umuceri
basaruye nyine barahumba zibiri inyuma mu byazo ugafata gakono ukagenda ukubita aho namwingemeri umwana karariye
murabikora
turabikora ibyo byo rwose
numvise barabibahimbye amazina yo kuvuga ngo inkoko muyakira mute
nkuko gusubira inyuma aho abandi basaruye nyine bejeje igituma bakwita inkoko kubera wagiye guhumba
imirimo nk'iyo ushobora kuyikora kuva kuwa mbere kugera ryari ugenda uhumba muri umuceri
none umwana wamushyira mu buriro ukamuryamisha uragenda n'umugore akagenda n'umwana nawe iyo agafata agafuka nawe akagenda mwahurira mu rugo muzanye utwo tugemeri dutatu cyangwa tubiri ubwo amararira ababonetse
ni ukuvuga ngo iminsi mikuru nka Noheli muzayumva nk'umugani bizagenda bite
mbonye aho njya n'ubundi kongera guhumba gutyo nzagenda nimbonamo akagemeri ntarendiye numve ni Noheli kunyiriye
iyo bigeze ku kibazo cy'inzara ubutegetsi bw'u Rwanda bwo ntibwemera ko gihari buvuga ko icyaba yari amapfa yateje bamwe kutijuta nk'uko byari bisanzwe mu kiganiro aherutsemo n'abanyamakuru uku ni ku mukuru w'inteko ishinga amategeko wungirije mu mutwe w'abadepite madame Jeanne d'Arc Uwimana Impaye yabatangarije ku kibazo kivugwa cy'inzara
icyagaragaye nuko bitari ibisanzwe wenda ngo habeho kwijuta nk'iyo twejeje neza kirango nkuko tubizi twese nk'abanyarwanda mu gihe gishize hari bice bimwe by'igihugu byagize izuba rirerire koko hakeza bake cyangwa se ntibaneze ariko twasanze bahabwa ibyo kurya ku buryo nta kibazo kinini cyagaragaye
ikibazo cy'inzara kivugwa s'umwihariko w'intara y'iburasirazuba ahubwo cyumvikana no mu bindi bice by'igihugu bitajyaga bikunda kurangwamo ibura ry'ibiribwa akabagira ubusa ijwi rya Amerika irwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara rya Rike Migabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutunganya umugambi w'amahoro mu bihe bikurikira irangira ry'ikiringo cya kabiri cya Perezida Joseph Kabila ku itariki 19 z'uku kwezi kwa 12. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryarafashije Leta n'abatavuga rumwe nayo gufundika amasezerano y'umwumvikano ategekanya ko hazoba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 4 k'umwaka w'2018. Amasezerano y'umwumvikano yapfundiswe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 yabaye intambwe nziza yamara ikirangaminsi cyayo kuvyerekeye aho amatora yobera nticashikanye kuvyizigiro abanyekongo bari bafise. Kanatsinda, imigwi ikomeye mu batavuga rumwe na Leta ntiyari muri ivyo biganiro vyashikanye kuri ayo masezerano. Umugwi wubashe cyane w'inama y'abasenyeri b'abakatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, SENCO, niyo iyoboye ibiganiro bigizwe na bose, ikaba izokwiga ibijanye n'amasezerano yerekeye ikirangaminsi cy'amatora y'umukuru w'igihugu n'uburyo ihanahana ry'ubutegetsi rizogenda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikiye uburyo bukomeye SENCO muri ayo mabanga kubera ko ari inama yemewe kandi idahengamye, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikemera kigoro kayo gafise akamaro gakomeye mu gushitsa ku masezerano hamwe no mu matora. Mu minsi yahera, Thomas Perriero, intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, yavuze ko umugambi nyamukuru bafise ari gufata mu mugongo akigoroka Senko. Yongeye ko ati ndizera ko hakiriho akigoro kuko abasenyiri bashobora kugira icyo bashitse ko abategetsi bo muri Amerika barabandanya kuvugana n'abafise uruhara bose mu kibazo cha Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo, haba abari muri leta canke batavuga rumwe nayo mu kubumvisha ko bakwiye gukorana na Senko kugira bashobore kumvikana ku muntu canke umugambwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irizera yuko ibintu nyamukuru mu masezerano yonywanisha bose harimo ikirangamisi cy'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017. Ivyemezo vyuko ibwirizwa shingiro ritazohindurwa, ko Perezida Kabila atazokwitoza, kandi ko ibiro bijejwe amatora bizoshobora gukora neza kugira amatora azobe mu mwidegemvyo, abantu bose bagafatwa ku rugero rumwe, kandi abayobozi b'ibiro bijejwe amatora bagakora badahengamye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya ibikorwa vyayo vyo gutsimbataza demokarasi, umutekano n'iterambere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio ijwi ry'Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'izuma, hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mari kumwe na Frederic Nkunikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.